Velkommen til Danske Slægtsforskers podcast. Den levende fortælling om slægtsforskning og slægtshistorie. Mit navn er Mette Borhardt Valund, og i dag der er jeg taget ud til Vollerup Vandrehjem, Danhostel i Sønderborg. Vil jeg gerne byde velkommen til dig, Hanne Lund, hvor vi skal snakke lidt om Johanne Hansen, som startede Danmarks første vandrehjem, og som også var modstandskvinde. Så jeg tænker, at du lige kan få lov lige at præsentere dig selv først, hvem du er, så folk lige ved, hvem de skal høre fra i dag.
Jeg hedder som sagt Hanne Lund, og jeg er født i Haderslev i 1946. Gik i skole i Haderslev, rejste til udlandet, boede et år i Tyskland og et år i England, og kom tilbage og gik på seminariet i Haderslev, og var skolelærer i henholdsvis Rødgro og her i Sønderborg. I 1973 købte jeg Als Husholm Skole og vandrehjem. Husholm Skole var faktisk stoppet i 1971, så jeg overtog som sagt vandrehjemsdelen, og blev tit spurgt, om der stadigvæk kunne komme elever, men det kunne det ikke. På det tidspunkt var der så mange husholdningsskoler, og modernisere dette sted til husholdningsskole, det ville være forkert. Så det har kun kørt som vandrehjem. På den måde lærte jeg Johanne Hansen at kende. Jeg ville gerne have været bestyrer eller forvagter, men det mente Johanne Hansen ikke var nogen god idé, for hun ville gerne, at jeg købte, og at jeg overtog det, og jeg kørte det videre. Hun ville også meget gerne, at hun kunne blive boende. Så Johanne Hansen havde fribolig hos os. Og så kom det også lige frem, at der var en af lærerinderne. Hun havde jo ikke rigtig fået noget løn, så hun måtte også hellere blive boende her. Så Sille Kok, hun fik også fribolig hos os. Så hun boede også. Johanne Hansen boede her, eller vi var sammen med Johanne Hansen i 8 år. Hun døde i 1981, og 3 måneder efter døde Sille Kok. Lige efter jeg var flyttet ind herude, der dukkede der en stor, flot bil op, og det viste sig, at det var dronning Inger, der kom på besøg. Og det var vi ikke lige forberedt på. Jeg stod i gangen og talte med min mor, og så siger jeg, mor, jeg er nødt til at lægge på nu, for nu kommer dronning Ingrid. Og hun var lige kommet forbi og skulle lige læse hits på Johanne Hansen. Hvis jeg skal fortælle lidt om Johanne Hansen, så er det jo ret relateret til den sidste periode af Johanne Hansens liv. Johanne Hansen blev født, ja det er lige om et par dage, hun blev født den 6. juni 1890 i Fangel over på Fyn. Og hun var ud af en søskendeflok på 7. Det var sådan et lille husmandssted, de havde derovre, og familien havde ikke ret mange penge. Men de var ikke rige på penge, de var rige på ånd, som hun altid plejede at sige. De sang meget hjem, de talte meget sammen, og de kom hinanden meget ved. Og Johanne Hansen, hun kom så på husholdningsskole. Jeg mener, det første sted, det var på Sorø. Og så havde hun talt meget med faren om, at hun godt ville have sit eget, og faren var meget glad for sønderjyderne, så han var sikker på, at det skulle være hernede i Sønderjylland. Så de fik set på huset her, og købte så i 1928. Det sidste sted, Johanne Hansen var på husholdningsskole, det var oppe i var det Silkeborg-området. Og på dag, eller et stykke tid efter, hun havde flyttet ind hernede, så kom hendes skabe tilbage til husholdningsskolen deroppe, og de blev så bange deroppe, for de troede, at hun var rejst fra hernede. Men ak, der var så mange skabe hernede, så hun behøvede dem slet ikke, så hun sendte dem tilbage igen. Så det var sådan en lille historie om Johanne Hansen. Hun kørte så husholdningsskolen her frem til krigen indledningsvis. Det der er lidt sjovt, når man læser i gamle elevbreve osv., det var, at hun allerede tilbage i 30'erne underviste i, hvordan man for eksempel skulle koge grøntsager. De måtte endelig ikke koge for længe, for de måtte ikke blive overmøre, for så var alle vitaminerne væk. Og det er jo lidt sjovt, for det er det, vi stadigvæk snakker om nu, så mange år efter. Men sådan var der mange ting i hendes måde at sige tingene på og gøre tingene på, der viste, at hun faktisk var meget, meget fremsynet, og at de faktisk beskæftigede dem vældig meget med mange af de ting, vi beskæftiger os med i dag. Johanne Hansen var næsten blind, det vil sige, da jeg lærte hende at kende, var hun blind. Hun kunne så ringe ned til mig og sige, Hanne, flag, det mangler 2 centimeter, I var helt i top. Det var så ikke Johanne Hansen, det var så Sille Kok, der sagde, Johanne, flag, det er ikke helt op, og det skal du lige sætte helt op. Og så satte jeg det selvfølgelig helt op. Det var lidt synd for Johanne, at Sille Kok havde en hjerneblødning. Den havde hun der omkring, hvor jeg købte vandrehjemmet og flyttede ind. Fordi hun skulle jo have været øjnene for Johanne Hansen. Det blev hun jo så ikke helt, men hun kunne jo stadigvæk alligevel på lidt svært sprog fortælle Johanne, at flaget ikke var helt oppe. Vi havde et fint makkerskab i de 8 år. Johanne Hansen var meget interesseret i, hvordan det gik vandrehjemmet, og havde meget sådan... Lige efter jeg købte i 73, der kom oliekrisen, og Johanne hun skrev i læsebrev, det gjorde hun jo ikke, det dikterede hun jo for nogen, der skrev for hende, at man skulle endelig komme til hende, hvis der var, man havde problemer i forbindelse med oliekrisen. Så jeg tog jo ikke mit gode tøj på, for det kunne hun jo ikke se, men jeg gik op ad trappen op til Johanne, op i hendes lille kontor, og sagde til hende, at hun havde jo skrevet sådan og sådan, og jeg ville da meget, meget gerne, om vi måske kunne rykke terminen lidt, fordi der var jo ikke rigtig nogen penge, og der var mig, der skulle sættes i stand. Så sagde Johanne, ej lille Hanne, det var ikke det, jeg mente. Jeg mente, at jeg godt kunne komme med nogle gode råd til dig, men penge havde Johanne Hansen jo ikke nogen af. Og så på den måde hele vejen igennem engagerede hun sig vældig i det samfund, hun levede i. Hun gjorde meget for de unge piger, der var, og fortalte dem om ikke kun at lave mad og bage og sylte, men også at fortælle lidt om samfundet, man levede i, og måden, man levede. Sådan kørte det op igennem 30'erne med husholdningsskolen, og så kom jo årene der med krigen, og krigen kom til. Herude der havde de jo husholdningsskolen, og de havde jo elever i tiden, hvor det var krig. På den anden side af vejen, der hvor der nu er reception, bygningen hedder Norden, der holdt DBU'erne til, det vil sige, der holdt den danske afdeling til. Så hun slap faktisk for, at tyskerne blandede sig alt for meget i husholdningsskolen, og den måde, hun drev husholdningsskole på.
Så DBU'erne, det var den danske side?
Det var den danske, ja. De holdt til det over. Ja. Så derfor var hun rimelig fredet. Og hun blev jo også mere og mere dristig, at der boede nogen her, der var med i nogle aktioner og sådan noget. Og det var fantastisk, det var jo faktisk, at alle de husholdningselever, eller alle, jeg tror, de har været 20 stykker, jeg tror ikke, det kunne være mange flere, at de der var under jorden, de spiste jo sammen med skolen eller med eleverne, og der var ikke nogen, der sagde noget, der var ikke nogen, der forrådte dem, at de levede faktisk et liv, men det var jo sådan, de kunne gemme sig. Ude i køkkenet herude havde vi et brønd, og den, man sagde, at den var endeløs, den brønd, men der kunne man hænge ned ad siden og gemme sig i den brønd. Den har vi lukket nu, så man kan ikke se den mere. Ovenpå har vi haft flere skabe, man kunne lukke indenfra, sådan at når der kom nogen og skulle se, hvem der var her og så videre, så kunne de ikke lukke skaben op, for de var lukket indenfra. Og der gemte modstandsfolkene sig. Og på den samme måde er der mange døre i det her hus, så man kunne løbe ind af den ene dør og ud af den anden dør. Der var også mange lyskontakter, så man kunne tænde og slukke lyset forskellige steder. Og på den måde kunne man drille fjenden, som Johanne sagde. Og det gjorde hun rigtig meget, og mere og mere dristisk selvfølgelig. Men til sidst, der blev det for meget for tyskerne. Der var de godt klar over, at her skete der for meget. Og så kom de og hentede Johanne Hansen. Hun kom til Åbro, hvor hun sad i en kælder. Og det værste der, det var, at der var frøer. Og hun kunne ikke klare frøer. Derfra kom hun så til Vesterfængsel i København. Senere til Frøslev. Og så landede hun i Ravensbrück, nede nord for Berlin. Det var en meget berygtet kvindelejr.
Hvor længe sad hun i?
Det gjorde hun, det står ude på Bjelkendoge. Det sad hun faktisk kun godt et halvt års tid. Hun kom derned i 44, kom hjem med et hvide busser i 45. det der lidt åndelige i dag, lige der, hvor Ravnsbrück lejren er, der er faktisk et vandrehjem. Det er lidt sjovt, at det lige er der, og det var hendes hjertebarn jo, ikke også? Men hun kom som sagt hjem med de hvide busser, og var så i svært stykke tid, for hun var meget mager, og hun som sagt, så havde hun jo, der var noget vitaminmangel, der gjorde, at hun blev blind hen ad vejen.
Så det var simpelthen grundet hendes tid i lejren, at hun endte med at blive blind?
Okay. Ja. Hun fortalte også om, at der var i hvert fald 3 gange, hvor hun var på vej til gaskammeret. Den ene gang var hun kommet op på lastbilen, og så var der en, der råbte, at der var kommet en Røde Kors pakke hjemmefra. Hun skulle lige komme ned og hente dem. Og da hun kom tilbage, der var lastbilen væk. Og de kvinder, der var på den lastbil, de kom aldrig tilbage. En anden gang havde de sagt, at alle de gråhårede, de skulle ud og køre. Og så var der en sygeplejerske, der var rigtig god. Hun skyndte sig og tage noget skuskværte og smørte i Johanne Hansens hår, så hun blev sorthåret. Så hun slap. Og en anden, det var en tredje gang også, jeg kan ikke lige huske, hvad grunden var til dem. Der slap hun altså også en gang til. Og det er grunden fantastisk, at hun havde en skytseengel, der passede på hende.
Så hun var egentlig ret heldig?
Hun var meget, 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 meget heldig.
Ja. Men hvorfor blev hun fanget? Altså var det simpelthen fordi de begyndte at opdage nu?
Ja, hun var jo skyldig, for hun gemte jo modstandsfolkene.
Ja,
og det måtte man jo ikke, fordi tyskerne de ville have dem.
Ja.
Lidt sjovt også for en, jeg tror det er for en, nej det er nok snart 10 år siden. Der stod der pludselig en mand ude på vejen, og han kiggede op på huset, og han stod der længe, og så gik jeg ud og spurgte, om jeg kunne hjælpe ham med noget. Så begyndte han at virkelig at græde. Jeg siger, hvad er det galt? Jo, siger han. Han var nordmand, og det var første gang siden krigen, han havde været hernede, og han kunne kende huset, selvom det var hvidt dengang, så ligner huset sig selv.
Ja, for det var
han kunne kende det hus, der var han gemt under krigen, for han var med i modstandsbevægelsen, og det var første gang, han havde taget sig sammen, og nu var han et eller andet sted i 80'erne. Han taget sig sammen til at komme ned og se det sted, hvor han var. Så han var virkelig, chokeret og virkelig og helt overvældet over at stå på det sted, hvor han har været. Så hun har betydet noget for de mennesker, der har
været med. Men hun må også have gjort noget særligt for dem, vil jeg sige. Jeg åbner mit hjem, selvom det er enormt risikofyldt for mig.
Også husholdningsskole med eleverne.
Ja.
Der ikke var nogen af eleverne, der sagde, hør her venner, I skal lige holde øje med, hvad der sker derinde på husholdningsskolen. Ja.
Men det var en husholdningsskole med kun 7 elever.
Nej, jeg tror, der var 20 stykker.
Okay, men det var jo stadigvæk en mindre husholdningsskole.
Ja, ja, ja.
Var det en anderledes type husholdningsskole end de typiske? Altså, var hun mere samfundsorienteret i sin undervisning, tænker du? Eller tror du egentlig, det var meget normalt, at de fik så meget?
Jeg tror i hvert fald, de fik meget med herfra, hvis de var her. Men jeg kender selvfølgelig ikke indholdet i de andre skoler, så jeg har ikke noget at sammenligne med. Men altså, som jeg kan forstå det, så tænker man meget tilbage, og i årene efter det, der fik vi ret tit besøg af gamle elever. Vi holdt også nogle 25-års jubilæer og sådan i starten, hvor de fik lov til at spise herinde og bo heroppe, for at det skulle være der, hvor de havde været.
Og, så det har betydet meget for de elever?
Ja, det havde det. Og selv nogle af dem havde kun været her på sådan 3 måneders kursus, at de stadigvæk huskede det.
Ja.
Og så sent som sidste dag kom der også en forbi. Min gamle tante ude på husholdningsskolen her, må jeg godt lige gå ind og kigge, ikke også?
Og det er der, hvor I er meget åbne for, at de gerne vil.
Ja, det gør vi, for det er jo et halvt offentligt sted, hvor vores gæster også går ind, så vi har ikke nogen problemer, heller ikke når vi ikke er her, folk går ind og kigger.
Nej, altså hvis der er andre, der hører den her podcast og tænker, jeg har en slægtning, der faktisk var her, så er de velkommen til at...
En anden ringede også kun for en uge siden og spurgte om alle elevbillederne, fordi i grunden var blevet af, og det ved jeg faktisk ikke. Det kan være nogen, der hører det her, der ved, hvor alle elevbillederne er. Det har man nok dengang, havde man nok taget billeder, og de hang på en væg et eller andet sted, men det kan jeg så ikke huske.
Nej.
Det har nok været i Johanne Hansens egen del eller afdeling dengang. Hun spurgte på de elevbilleder, fordi hun vil gerne i kontakt med en grønlandsk elev, og hun vil prøve på den vej at finde ud af, hvem hun i grunden var, men jeg tror ikke, de er på museet, men jeg ved ikke, om de er lokalhistorisk, eller hvem der har de gamle elevbilleder, for det var jeg jo ikke uinteressant at finde dem.
Nej, men da hun blev fanget, drev hun, drev en anden så husholdningsskole?
Det gjorde Sille Kok var her jo.
Okay.
Det var faktisk Sille, der kørte det videre som husholdningsskole. Og det var også hende, der kunne pakke nogle bobider ned og pakke og sende ned, ikke også? Til, ja. Så sendte Røde Kors dem jo ned ja. Til lejren.
Så det var
så
faktisk,
sørgede for hele tiden,
så hun holdt hun, meget. Men ja. Hun blev ikke fanget simpelthen?
Hun blev ikke fanget, hun kørte skolen videre.
Og det var ja, held, at hun ikke også røg med Johanne.
Ja, det var det jo, for de kunne lige så godt have taget alle lærerne jo, ikke?
Ja.
Det var ikke, hvor mange lærere, om det havde været en 3-4 lærere, altså når jeg sagt, I er medskyldte, I bliver også taget, ikke også?
Men kunne hun så, lige der, altså da hun kom hjem fra Sverige og var begyndt at komme op igen, Johanne,
ja.
Drev hun da husholdningsskolen?
Det gjorde hun, ja, og hun gjorde noget andet meget sjovt. Hun startede rejsebyrået sammen med Pastor Kroager, og det var ham, der fik taget, der havde Tjerborg-rejserne. Det startede hun at køre i busser sydpå med feriegæster.
Så hun var
med til at starte Tjerborg og rejse sammen med Pastor Kroager. Og det er en lidt sjov historie.
Ja, fordi kørte hun så?
Hun kørte nogle gange med og fortalte det, men ellers var det jo dem, der kørte turene.
Ja.
Og jeg kan huske, at naboerne fortalte om, at før i tiden, der holdt det gamle urangerede busser, og det brugte de skoleeleverne, der var på lejrskole, til at sove i de busser. Men de busser var væk, da jeg købte.
Ja. Men så hun kunne psykisk godt holde til egentlig at drive en skole videre?
Ja, for i starten kunne hun se mere. Det var først op igennem 60'erne, at folk
men var hun psykisk slet ikke blevet påvirket af at have haft sådan et halvt år?
Det var hun, men ikke på samme måde som andre, der har været i koncentrationslejre, hvor man hører om de her meget mareridt. Det havde ikke indtryk af, at hun havde, men at hun brugte tit det til noget positivt. Jeg har en anden historie. Vi havde besøg af nogle spejdere fra Düsseldorf. Det har nok været midt i 70'erne. Og de var her i 14 dage, og de var så glade for os, og det var jo dejligt. Så de havde fået lov til hen hos naboen, brødrene Møller, og låne en truk, og så havde de hentet en sten ned på stranden. Og den havde de sat op herude for en hovedbygning. Det er ikke den sten, der står der nu.
Nej.
Men der havde de sat stenen op for en hovedbygning, og så skulle den afsløres for at fortælle, hvem de var, og hvor glade de var. Og der kom til at stå på den, at det var spejderne i Düsseldorf, så fartfinder af Düsseldorf. Og jeg tænkte, åh nej, hvordan takter vi lige den, for det var jo ikke så smart. Så jeg gik op til, der sagde hun nok ned i stuen, hen til Johanne Hansen, og så siger jeg, jeg har noget, jeg skal snakke med dig om. Du ved, vi har spejdere fra Tyskland, boende, ja, det vidste hun jo godt, for indimellem spurgte hun jo osv. De har planlagt at sætte en sten herude på græsplænen, hvor der står spejderne fra Düsseldorf. Og hvad sagde Johanne Hansen? Hun sagde, at det er fantastisk, for det er jo ikke de unge mennesker, der har gjort noget forkert. Det er jo godt, at ungdommen lever videre, at det synes hun var så befriende og så godt, at de kom videre. Og på den måde brugte hun det som afsæt i noget positivt.
Ja, at hun, det ikke var.
Hun vil ikke sige, at hun ikke ville have undværet det, men hun prøvede hele tiden at. Det havde hun meget med, og hver gang der var noget negativt, så fandt hun noget positivt. Mm. Så hun prøvede hele tiden at have balance i. Det var hun virkelig god til. Også hvis det var et eller andet, som sagt, man var ked af det, så fik hun det vendt til noget positivt.
Ja, så hun var et meget positivt menneske.
Det var hun. Hun tænkte positivt. Og så hun skrev læsebrev, det vil sige, hun dikterede læsebrev, som andre skrev for hende. Og der prøvede hun også at være samfundskritisk og være samfundsnærværende. Og der var det igen, hun brugte det positivt. Hvis det var et eller andet, vi var ked af, eller et eller andet situation i samfundet, der var uheldig, så prøvede hun at finde de lyse sider.
Ja.
Og hun, i og med, at man er blind, så skærper man nok mange andre dele i hjernen. Altså, så bliver man skarp på nogle andre ting. At hun grublede og filosoferede over nogle ting på en anden måde. Og det gav hun så til udtryk for at prøve så at hjælpe sine medmennesker.
Men så hun var ikke politisk aktiv eller noget som helst? Hun var bare samfundsbevidst der?
Hun var meget, meget samfundsbevidst, ja. Politisk aktiv synes jeg ikke, hun har været. Der har indimellem været besøg af forskellige politikere og sådan noget, for hun var jo dengang ret kendt.
Ja.
Også at, i og med, at dronningen kom og så videre, så man kendte hende.
Ja, for jeg læste den med, at hun havde fået nogle priser og var
Hun blev hædret for den gerning, hun gjorde også. Ikke også i krigen og havde gemt de der modstandsfolk. Og det var jo en indsats med livet i spil.
Ja,
så. På den måde, og så var hun vel også. Det, den sten, der står foran hovedbygningen nu, den har kommunen sat.
Ja.
Og for de kunne godt se, at alle var godt klar over hele vejen igennem, at det var en kendt kvinde. Og den blev sat på hendes 100-års fødselsdag. Og der var faktisk næsten 100 mennesker, der kom og drak kaffe her da hun blev 100 år. Så det var i grunden flot, at der alligevel var så mange, der kunne huske hende.
Ja, fordi hun
det var jo så i 1990, ja. Hun døde hun døde i 81.
Ja.
Og 1990, der er så 100 års dagen. Det var faktisk flot, for det var alligevel 10 år efter, at hun i hvert fald havde haft husholdningsskolen. Så det var jo flot.
Ja.
Så nu her om et par dage, den 6. juni, der ville hun jo så være blevet. Hvad ville hun have blevet der så? 130?
Ja.
Ja, det må hun jo.
Det er jo egentlig også, altså...
Ja. Det er 130 år siden, hun blev født.
Ja. Ja. Det er jo lidt, ja. Altså det er jo fantastisk at se et menneske, der bare vokser op i et hjem uden det store,
ja.
Pengemæssigt, men ja. Havde fået rigtig meget ja. Kærlighed med,
ja.
At hun egentlig ender med at gå ind i en kamp, ja. Som egentlig indirekt egentlig ikke vedrørede hende, men ja. Fordi hun samfundsmæssigt gik så meget op i, at
ja.
Det her, det er jo også noget, der vedrører mig, så ja. Selvfølgelig kan de
ja.
Bo her.
Ja, at hun åbnede sit hjem for det, ja. Og ville hjælpe, hvor hun kunne hjælpe, ja. Ikke også? Og have mulighederne for det, men også have risikoen.
Ja, for det var en stor risiko forbundet ja. Med.
Også det med, at du har elever, du gør ikke, han har sagt, gør dem tavse jo. Altså, hvis det var en, der havde snakket for meget ude i byen, så var risikoen der jo ikke.
Ja. Så på den måde var hun ikke fredet i forhold til, at danskerne ja. Også var her. Der ja. Var hun alligevel...
Ja, der skulle hun jo være endnu mere forsigtig, når de også var her i ja. Området. Også.
Men var der sådan, altså, så da hun startede husholdningsskolen, så var det egentlig, altså... Var det hele tiden en ting, hun gerne ville, ved du det? Om det var noget, hun rigtig gerne ville, fra hun egentlig var en ung pige?
Jeg tror nok. Altså hun gik jo husholdningsskolevejen. Hun var på en 3-4 husholdningsskoler. Jeg tror nok, det var nok det drømmen om at få sit eget og præge sit eget og kunne gøre, som hun havde lyst til at gøre. Det kan du ikke, hvis du er lærer et eller andet Nej. Sted. Men i det med, at du har dit eget, så skaber du også dit eget fundament. Jeg kan huske også, det er nok også været et halvt år efter, jeg købte, der var der en af naboerne, der sagde, hvordan vil du føre Johanne Hansens ånd videre? Og så siger jeg, jeg tror ikke, jeg nogensinde kommer til at føre Johanne Hansens ånd videre. Jeg skal nok finde min egen stil, min egen ånd. For jeg kan ikke overtage hende, for jeg har jo ikke hendes fundament.
Nej.
Jeg er nødt til at gå videre med mit fundament. Ja. Og det tænker jeg meget på bagefter, at det var kun sjovt, at de spurgte om det, ikke også?
Ja.
Så hun har nok været en kvinde her, man så op til, og som havde en ånd og en udstråling.
Ja, og så startede hun vandrehjem op samtidig med...
Det gjorde hun allerede i 28, der begyndte folk jo at gå rundt ja. og skulle have et sted at sove.
Ja.
Og så lagde de tangmadrasser op på gulvet, op på loftet.
Og tangmadrasser, hvad er det så?
Det er tang ude fra vandet, tang du putter ja. I nogle sække.
Okay.
Og det lavede du så som madrasser, altså madrasser, hvor der bare ja. Var tang i.
Ja, okay.
Og så der var to afdelinger, der var en for mænd og en for kvinder, og så var der rindende koldt vand. Og så for at det skulle være rigtig, rigtig fint, det havde hun jo meget med, at det skulle lige ophøjes lidt til noget, der er bedre. Så den trappe derop, den gik så op til den syvende himmel, blev det kaldt. Og der var der de der kolde vand, det var himlens foregård. Og selve himlen, det var inde i de der sovesal, hvor man lå og sov på gulvet.
Ja.
Det vil du også kunne læse i nogle af de bøger, der er skrevet
ja. Om hende. Så der er skrevet nogle bøger om,
ja.
Om
ja.
Hendes liv.
Ja. Det er for eksempel, jeg har Born Lærkens Vendinger, og vi udgav en bog i 1980, 50 års jubilæum. Der kom der en lille bog også, der fortæller om husets historie.
Ja.
Og der står også nogle ting i,
ja. Ja, så hvis der er nogen, der gerne vil læse mere
ja,
om så det,
man,
så er der nogle bøger
ja.
Om hende.
Der er ja. Nogle bøger, ja.
Ja, så hun valgte også at åbne op både for vandrere, og havde hun også det op i 30'erne, men der var jo vel ikke så mange, der vandrede til sidst der i krigen på samme måde.
Jo, de unge mennesker gjorde, de unge mennesker bevægede sig jo nok, de vandrede ja. Nok. Og så var der jo nogen, der var naturelskere, der også vandrede. Altså der var en bevægelse, en vandrebevægelse faktisk. Dansk Vandrelov, det startede jo også i 1930, de er også 90 års jubilæum i år. Så det vil sige, at Dansk Vandrelag, det var jo grupper, der vandrede. Altså, der havde man jo ikke så mange biler dengang.
Nej, så det var meget typisk også op i 30'erne.
Det gik man, ja. Det gik man. Og jeg kan huske, min seminarietid i 60'erne, der måtte man ikke komme... seminariet var lige ved siden af vandrehjemmet i Haderslev. Og der måtte man ikke komme til vandrehjemmet i bil. Så nogen satte jo bilen nogle gader længere væk, og så kom de gående hen for at kunne overnatte på vandrehjemmet.
Ja.
Men der i midten i 60'erne, der kunne du ikke overnatte på vandrehjemmet, når du kom i bil. Det var forbeholdt for vandrere.
Ja.
Det var et vandrehjem.
Ja, lige præcis.
Så det fortæller lidt om, at man har faktisk altid vandret.
Mm. Og hun var så en af de, var så den første, der egentlig startede sådan et vandre.
Ja, hun kunne jo se, at det var behov for, at de skulle have et sted at sove, og så indrettede de det sådan, at det var der, vandrene de sov.
Ja, så det er jo egentlig fantastisk, at hun...
Ja, hun også på den måde, hurtigt, ikke?
Ja, også, og var fremtidssyn til at sige, de skal jo have et sted at sove, de her vandre. Og...
I 1935, der blev det første træhus bygget over på den anden side. Ja. Og det blev bygget som vandrehjem. Det er det, der har de der tre etager, der er bygget. Ja. Der er, sengene er lavet af ferniserede gulvbrædder. Og det gjorde så, at rummet blev meget mørkt. Man kunne virkelig ligge mange. Det var det første vandrehjem. Og det blev bygget på en lidt sjov måde, fordi der var nogle engelske studerende, der skulle over og have det som sommerferiejob. Og de skulle faktisk have bygget ned i Kollund, for der havde dansk vandrehjem. Det unge grænseværn havde et vandrehjem dernede, og der skulle de bygge ned. Men de var ikke klar dernede, og de ikke havde pengene. Så det endte med, at de spurgte om Johanne Hansen, om de måtte bygge et hus her. Og så var der en seminarieelev, der cyklede til Esbjerg og hentede de der 5-6 studerende ved båden og cyklede dem til Sønderborg. Og så byggede de det første hus som rigtig vandrehjem. Og så cyklede tilbage igen, og så hentede han et nyt hold i Esbjerg. Og på den måde blev det første hus bygget.
Der i
30. Og det blev bygget, ja, der i 35. Og det blev bygget som vandrehjem i starten af.
Okay.
Så det var lidt sjovt.
Så der var simpelthen, hun havde også den der lyst til at gøre en indsats i samfundet, og ikke bare sætte sig på, på sin flade.
Og det var mest om vinteren, hun havde husholdningsskolen i eleverne. Om sommeren var der jo ikke så mange. Det var måske nogle korte kurser. Men der kunne hun jo virkelig åbne op til vandrerne.
Ja,
ikke også? Så hun kunne bo her og spise.
Et samfundselskigt menneske. Altså hun ville gerne gøre noget godt for samfundet og dem, der ligesom...
Nu havde Johanne Hansen 27 niæser og nevøer. Det ved jeg, fordi hun var ved at snakke om, da jeg købte, at hun skulle have pantebrev til 27. Det skulle hun så ikke lige have. Hun skulle have til Sille, for hun havde ikke fået noget løn. Men hun havde altså en stor familie, men hun havde ingen børn selv, og hun havde ingen mand selv.
Så hun blev aldrig gift?
Nej.
Nej.
Men hun havde de 27 niæser og nevøer.
Ja, det er jo også...
Det var en pæn familie,
ja. Men var hun den ældste i sin søskendeflok, eller var hun...
Jeg kan ikke huske, om hun var midt i noget. Jeg kan ikke huske.
Nej.
Det står i Abort Lærens Vinder, jeg tror. Jeg kan ikke huske det.
Ja, men så det var ikke sådan, at hun var vant til at skulle gøre en masse og sådan
nej,
på den måde.
Nej, det tror jeg,
hun var
ikke specielt.
Ud af en klassisk husmandssted.
Ja, det var et lille sted, hvor man alle hjalp alle vel.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Og var typisk, at hun kom på husholdningsskole og ligesom...
Det gjorde det mange piger dengang. Ja. Det var jo naturligt for dem at komme.
Ja. Men selvom hun egentlig ikke blev gift eller noget, så døde hun jo ikke alene, fordi hun jo netop havde skabt et andre hjem og en husholdningsskole, hvor folk stadigvæk kom, selvom at det var 10 år siden hun var død, at der kom.
Stadigvæk huskede hende.
Ja. Ja. Så det er jo egentlig en fantastisk historie at høre
om. Man har præget og påvirket så mange mennesker.
Ja. Og det er også en, du kan huske, selvom det er nogle år siden.
Ja, men som sagt, jeg kender hende jo kun de sidste 10 år, og jeg ved ikke, hvordan hun har været den. Alt det, hvad jeg fortæller var tidligere, det er noget, jeg har hørt, eller noget, hun har fortalt mig, eller vi har snakket om ting.
Men hun var et meget rummeligt menneske.
Ja, det var hun, og hun var faktisk meget åndsfrisk. Altså, hun var ikke, hun kunne huske.
Ja.
Og det er nok igen, hvis man er blind, så er der andre ting, man kan rigtig godt.
Ja. Så det var simpelthen, så hun var ikke blød, så det var simpelthen grundet af krigen, og hun fik noget vitaminmangel af en art, som så gjorde, at hun...
De første år deroppe i 70'erne, der fortalte hun også til lejrskoleeleverne. Men det måtte vi desværre stoppe, fordi hun gik meget ned i detaljerne og snakkede om navne på de der modstandsfolk, og navne på den og navne på den. Så tabte eleverne tråden. De kunne ikke følge hende så, fordi hun brugte for meget tid på de der meget små ting, og så blev det jo for langt det foredrag.
Mm. Så hun ville gerne fortælle.
Ja, det ville hun meget gerne, ja. Men jeg har fortalt meget om igennem årene, også når vi sætter lys i vinduerne 4. maj, så fortæller jeg alle de gæster, der er i huset her, uanset om det er skoleelever eller familie eller tyskere, om Johanne Hansen, om huset og om 4. maj, om krigen. Vi havde i 10 år havde vi en tysk kok, her i huset. Han lærer dansk, og han bor i Danmark og har hus i Danmark nu. Han sagde gerne hver gang, vi kom sådan hen i nærheden af mig, så siger han, hvornår er det nu, vi skal have lys i vinduet, for at minde den dag, vi smed tyskerne ud.
Og det er jo lidt sjovt, når han nu var.
Ja.
Men det viser også, at det var...
Sådan kan man også bruge historien jo.
Ja, det er jo lidt... Men der må man jo også sige, at 4. maj har en særlig betydning netop for det her sted, fordi det var der, hvor...
Ja. Så vi vil altid have lys i vinduet
Men det tror jeg, de fleste danskere stadigvæk har i dag. Ja. Men lige præcis her, der betyder det jo noget ekstraordinært, fordi det var der, hvor hun ligesom var en fri kvinde igen. Ja. Ja, altså jeg du er egentlig kommet omkring hende rigtig godt, og jeg synes egentlig, man får et rigtig levende billede af, hvem hun var som menneske, selvom jeg overhovedet ikke har kendt hende eller vidst, hvem hun var. Men hvis, er der andet, du sådan har lyst til at fortælle om hende, eller synes du også, du har kommet godt om hende som menneske?
Vi har jo snakket om lidt, både løst og fast. Og, lidt sjovt er også, at Pastor Bennesen, Dorte Bennesens far, han skulle jo holde talen til Johan Hansens begravelse. Men den gode Bennesen, han døde før tid, så tog han jo talen med i graven. Så det var ikke så godt. Det var Johan Hansen meget, meget, meget ked af. Det var jo planlagt. Så det var ikke så godt.
Så hun var ikke så god til, hvis ting var planlagt, og det skulle
nej,
være sådan
så, nej, og det, der var hun jo gammel på det tidspunkt.
Ja.
Og så en anden ting, hun ville ikke i kapel, da hun døde.
Nej.
Så Johan Hansen, hun stod her i kisten, og det var i august morgen, og det var meget varmt. Og der var æggeskåler rundt omkring, og hun ville gerne blive i hjemmet, indtil hun skulle videre til at begrave de fangel på Fangel Kirkegård.
Okay.
Men hun ville ikke i kapel, så hun stod her i nogle dage. Det er også lidt specielt.
Ja, at hun
fik lov at stå her i hendes egen stue.
Ja, ja. Især når det var en varm august.
Det var lige i august måned, og det var lige varmt.
Men så tænker jeg egentlig også, at hvis der ikke er flere sådan historier eller andet, at så synes jeg egentlig også, at vi er kommet meget godt omkring hende. Og jeg har fået en masse nyt at vide i hvert fald, og synes, det var en enormt spændende historie at høre.
Jeg synes, at det er fint, hvis, også hvis der er nogen, der hører det her nu, hvis man har spørgsmål eller gerne vil komme og besøge os og se stedet, så er man meget velkommen.
Ja. Så I er meget åbne for, at folk gerne vil?
Ja. Altså, vi er jo et vandrehjem, man kan komme, og familien kan sove, og hvis det er gamle elever, så er de stadigvæk velkommen til at komme og booke sig ind hos os.
Ja.
Det kunne jo være sjovt for nogle af de mennesker, der kendte stedet før i tiden, at se, hvordan det ser ud nu.
Ja.
Det er faktisk stadigvæk et af Danmarks Danhostels moderneste badesæt på værelserne osv., så det kunne være, at man skulle komme forbi og kigge, hvordan vi har fornyet os i de 90 år.
Ja.
Vi har jo 90 års jubilæum officielt, fordi officielt startede vandrehjems, vandrehjemsbevægelsen 1930, så det er 90 år i år, og så man er meget velkommen til at komme forbi og se, hvordan vi ser ud i dag, hvordan det moderne vandrehjem ser ud.
Ja. Ja, fordi det er jo nok noget helt, helt andet, end det var i 1930.
Ja, ja. Der var der mere enkelt det hele. Ikke simpelt, men mere enkelt.
Ja. Der var man jo også mere kombanderende med rygsæk.
Og man krævede ikke så meget. Og en overnatning kostede 35 øre. Det kan vi heller ikke klare mere.
Nej, det er også meget. Men der viser det også tidsforskellen.
Ja, ja, ja. Men det var jo, og det var, jeg har jo artikler fra FDM Motorbladet for 10-15 år siden, hvor de også skriver, at det er jo socialt, det var jo social ferie. Så de familier, der ikke havde så mange penge, der var det jo oplagt, de tog på vandrehjemsferie.
Ja.
I dag er det nok alle, i dag er det nok en holdning også til, at man gerne vil bo afslappet. Vi har gjort meget i vores have derovre med biodiversitet. Vi har vildsvinekrat, vi har insekthegn, vi har insekthoteller. Vi har delt vores have op i temahaver, som man kan sidde i en ene have eller en anden have. Det er jo det, der sker i dag. Det er jo naturen, og det er jo tiden.
Ja.
Og hvis man søger sådan noget, så er det jo stadigvæk et Danhostel, man kan søge.
Altså, det er jo enormt. Altså, også den her stue, vi sidder i, som jo er Johanne Hansens.
Det var hendes oprindelige stue, og stuen så faktisk sådan noget dengang.
Ja.
Også. Og der er det især mange udlændinge, der siger, må vi godt gå herind? Det ser så privat ud.
Ja.
Men det er det jo også et privat andrehjem, og det synes jeg, det er vigtigt at bibeholde tingene. Og tingene forsvinder faktisk ikke. For ellers skulle man jo tro, at nogle af de gamle ting vil forsvinde, men de forsvinder faktisk ikke.
Nej. Men det synes jeg, det er en rigtig god opfordring at slutte af med her med at sige, at man er meget velkommen til at komme op. Besøg vandrehjemmet. Og så vil jeg da sige tusind tak, fordi du havde lyst til at deltage i podcasten her.
Velbekomme.
Og så håber jeg, at jer lyttere har fået noget ud af den her podcast og har nyttet lidt med. Og så håber jeg, at vi lyttes ved i næste afsnit af Danske Slægtsforskeres podcast.